Добрый вечер, у Минска 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Сегодня в программе. Чому не пустили поэтку Леру Сум у творчую поездку в Швецию? Нашим гостем будет мастерствознавца Сергей Харевский. С ним мы поговорим про проект генерального плана развития Минску. Прогушить репортаж с презентацией новой поэтичной книги Владимира Орлова. У блиц-анализе, коли Беларусь может вступить во всесветную гандлевую организацию. А в доследовании свободы про подрыхтовку до визиту московского патриарха Кирилла. Вас чекают сталые рубрики «Форум свободы», «Огляд незалежного друку», у цикле «Вересень с Данчиком», песня «Вечер над Шарой». А у программе «Барды свободы» Змісер Бартосик почне оповед про Арыну Лисецкую. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушит Сергей Навумчик.
Командуючи войсками США в Афганистане заявил, что для борьбы с талибами и аль-Каидой потребны додатковые войски. Газета «Вашингтон Пост» поведомляет, что у жнивня генерал Стэнли МакКристал накировал доклад министру обороны США Роберту Гейтсу, яким означается, что в ближайшие 12 месяцев необходимо домагчыся перелома в боевых деяниях супраць повстанцев. Поводле МакКристала, коли час будет страчены, дых становище может стать незворотным. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мае намер отстоивать планы поширения габрейских поселищев на заходнем березе Ордану. Про гэта поведомил представник израильского ураду на передадні запланаваны на завтра сустрэча премьера Израиля с президентом США Бараком Обамом и с палестинским лидером Махмудом Аббасом. США и Евразвяз неодноразово закликали Израиль спинить будовництво поселищев на заходнем березе Ордану. Россия покуль не отмовляется от планов разгорнуть ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области. Не глядя на решение Злученных Штатов переглядеть планы размещения элементов супрацьракетной обороны в Европе. Про это поведомил начальник российского генштаба Миколай Макаров. Поводле его политическое решение на этот конт еще не принятое. Макаров так само заявил, что Москву не задоволить ниякая новая система супрацьракетной обороны, акрамя як супольная с Россией. Зрынутый президент Гондураса Мануэль Селая стверджает, что вернулся в Украину после больше трех месяцев после перевороту. Керовник переходного ураду Роберто Мачелетти обвергнул это слово, заявивши, что Селая по-ранейшему находится в Никарагуа. Перестарогий медиков относно мутации свиного гриппу у больш небеспечную для человека форму покуль не подтвердились. Про это заявила керовничка Усесветная организация охова здоровья Маргарет Чан. Тем часом поводили, яе такая мутация может отбыться у любой момент. Колькость человек, которые захворели этим гриппом во всем свете, досягает 300 тысяч человек, 3,5 тысячи из них уже померли.
У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, у доследований про подрыхтовку до визиту московского патриарха, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на уторак. 22 вересня шакается пераменная воблачность. Пераважна без опадков, только у день месцами у Витебской области пройдут невеликие короткочасовые дожди. У нашей раницы по особных районах слабый туман. Температура по ветра у ночи плюс 4-10. У день от 16 до 22 градусов тепла. А зараз Сергей Бламейко с оглядом связанных с Беларусью новина у понеделка.
Активісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Гаворыць намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка.
Людзі вельмі ахвотна, асабліва моладзь, падпісуюцца за беларускую мову. Невялікі жаль, самі не размаўляюць па-беларуску, але пры гэта вельмі ахвотна рэагуюць і кажуць, што мелі бы жаданне, калі па свой час вучыліся па-беларуску. Таму надеемся на поспех этой кампании.
Каля 200 предпринимальников из всех регионов Беларуси собрались сегодня в Минске на форум под названием «Усебеларусский саммит за право предпринимать». Удельники форума заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволят продавать и белорусское пиво. Говорит керовник объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» же не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улице.
У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронца, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы – помнік беларускім героям. Гаворыць полацкі прафсаюзны і дэмакратычны актывіст Мікола Шара.
Гэта помнік не беларускі, гэта помнік Расійскай імперіі, дзе сімволіка, дзе духам, але святына група створана не дзеля змагання супраць. Святына група выступае за стварэнне грамадскай камісіі, якая адставіла пазіцыю помніка беларускім героям, якія змагаліся ў розныя часы за незалежнасць сваёй дзяржавы.
Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расійскую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею ліст пратэсту.
Сергія Бламейка пра навіны 21 верасня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў краіны сабраліся сёння на форум, які яны назвалі усебеларускім самітам «За права прадпрымаць». Дробныя прадпрымальнікі заявілі, што гатовы прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць прадаваць і беларускае піва. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На сход, арганізаваны аб'яднаннем «Перспектыва», прыйшлі прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, заводаў вытворцаў піва, замежныя дыпламаты. Паводле палітыка Владзіміра Нісцюка, даяднання падштурхнуў эканамічны крызіс. Сярод праблемаў, якія хвалююць прадпрымальнікаў, самай балючай выявілася ўрадавая забарона прадаваць піва ў гандлёвых шапіках, якая паступова рэалізуецца па ўсіх абласцях краіны. Урад настойвае, што такі гандаль спрыяе алкагалізацыі насельніцтва. Аднак гэтая забарона знізіла агульны таваразварот у шапіках ды прывяла да банкруцтва шмат каго з дробных гандляроў. Любоў Кісялёва з Гомеля нядаўна вымушаная была закрыць два сваіх кіёскі і звольніць 4 прадаўцоў. Цяпер яна рыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, кажа яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники, ночные магазины, которые круглосуточно работают, продают пиво, водку, вино.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных умовах для ведения бизнесу, не глядячи на ягоные масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданням Александра Лукашенко и допомогчи державным предприемствам разгрузить склады с іншими товарами, коли им дозволят гандляваць і беларускім півам. Падтрымалі прадпрымальнікаў і вытворцы піва.
Валер Каліноўскі з Менску. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52.
Слушательница из Борисова. Я однажды слышала из выступления, что если Евросоюз даст возможность дешевые визы для Беларуси, то это в первую очередь будет очень хорошо Лукашенко. А я хочу возразить, не Лукашенко будет хорошо, а нам, людям, простым будет хорошо. Может быть, кто-нибудь и съездит, посмотрит, мало ли чего.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Полацкія і віцебскія чыноўнікі ад адукацыі канчаткова адмовілі настаўніцы і паэтцы сябры саюзу беларускіх пісьменнікаў Леры Сом паехаць у творчую паездку ў Швецыю. Прычым адміністрацыя школы згодная адпусціць настаўніцу ў адпачынак за свой кошт, яе ўрокі ёсць каму замяніць. Але кіраўніцтва полацкага гарадскога і віцебскага абласнога ўправлення адукацыі выступіла супраць. Падрабязнасці ў Іны Студзінскай. У Шведскага саюза пісьменнікаў і саюза беларускіх пісьменнікаў шчыльныя творчыя стасункі. Шведскі бок заўсёды гасцінна прымае беларускіх літаратараў на сваёй зямлі. Сёлета на выспу Готланд запрасілі полацкую паэтку Леру Сум. Вось што яна распавяла.
Я зарадзіла сваю адміністрацыю за паўгады. Мы спецыяльна самі выбіралі з адміністрацыі месяц, калі вось гэта найбольш дазвалезна. Я магла паехаць у траўні. У траўні я не паехала, таму што канец навучальнага года і экзамены. Я сказала, што я не паеду, таму што я сваіх дзяцей выпускаю. У верасні я магла паехаць, так само пачатак навучальнага года. Мы разам выбралі кастрычнік. Школьная адміністрацыя напісала, што яна не супраць. У школе ёсць два чалавекі, два спецыялісты, у нас маленькая школа, якія цалкам спакойна разбяруць мае няшчасныя 14 гадзін. І мне загадчык гарануты піша адмовіць.
Загадчык управлення адукацыі полацкага гарвыканкаму Віктар Матус сваё рашэнне патлумачыў так.
Только што было отпуск 2 месяца, у неё выпускныя класы, і цэлы месяц не вести вучыцелю беларускага языка літаратуры. Выпускны классах белорусский язык считаю нецелесообразным. Я принял решение, не думаю, что его надо менять. Если только мое руководство рассмотрит вопрос иначе. Дадут мне команду отправить, но я свою позицию высказал.
У сувязі со школьной реформой колькасць уроков белорусской мовы и литературы скоротилася, и наставники не мают зараз нават минимальной загрузки 18 годин у тыдзень. И заменить уроки Леры Сом у школе погаджаются яе коллеги, наставники белорусской мовы и литературы. Тем больше, что с 3 тыдняў творчей командировки один тыдзень прыпадае на восеньскія канікулы. Пасля адмовы загадчыка управлення адукацыі полацкага гарвыканкаму Віктара Матуса, настаўніца Лера Сом звярнулася і ў вышэйшай інстанцыі да намесніка старшыні полацкага гарвыканкаму Мікалая Ільюшонка і першага намесніка Віцебскага абласнога управлення адукацыі Леаніда Сцяпанова. Яны таксама адмовілі і знайшлі фармулёўку. Лера Сом павінна была атрымаць згоду на адпачынак за свой кошт не ў дырэктара школы, а ў наймальніка, спаслаўшыся на фармальнасць. Тлумачэнне Леаніда Сцяпанова.
Там четко написано, по разговору с нанимателем. С нанимателем, когда ставился вопрос о поездке, она не говорила. Нужно было прийти к Матусу и сказать, что я там через 3-4 месяца. А так получается скромно, тихо. Директор не против, никто не против. Приходит и говорят начальнику, подпиши. Она тоже не сделала все до конца, как положено. А потом говорит, директор не супрот. Так от директора мало кто и спрашивает.
Сказаў свабодзе намеснік Віцебскага абласнога ўправлення адукацыі Леанід Сцяпанаў. Гэты сюжэт выклікаў водгукі на нашым сайце свабода.орг. Валацуга Сасмалявічаў напісаў: «Найвялікшая справа жыцця Матусаў Сцяпанавых, сцяснуўшы скула ад зайздрасці, карыстаючыся службовай пасадай, не пусціць іншых у Швецыю». А што думаеце на гэты конт вы? Дашліце свой каментар на наш сайт свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Заўтра, 22 верасня, пачынаецца візіт у Менск генеральнага сакратара Усесветнай гандлёвай арганізацыі Куніе Вікорыі. Праз колькі гадоў Беларусь можа ўступіць у гэтую арганізацыю? Наколькі мэта згодная ідэя ўступаць разам з Расіяй і Казахстанам? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як можна ацаніць ступень падрыхтаванасці Беларусі да ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Наколькі афіцыйны Менск прыкладае зараз сур'ёзныя намаганні, каб ажыццяўляць усе тыя працэдуры, якія неабходныя для ўступлення ў гэту арганізацыю?
Справа тым, што даволі складана неяк вось так канкрэтна ацаніць, які шлях прайшла Беларусь, але па падліках расійскіх экспертаў Беларусь прайшла каля паловы таго шляху, і які павінна прайсці краіна, каб стаць членам гэтай арганізацыі. І чыноўнікі, пэўны і ўрад, гады 2 назад гэта даволі актыўны ўрад прапанаў захады, каб хутчэй краіна стала членам гандлёвай сусветнай арганізацыі, таму што сапраўды трэба было нейкім чынам апярэдзіць у гэтым сэнсе Расійскую Федэрацыю, таму што мы маем адкрыты рынак. То сапраўды прыкладаліся сур'ёзныя намаганні даволі, наколькі гэта магчыма, было падлічана, што каб нейкім чынам гарманізаваць законодавство, патрэбна 218 законодавчых актаў прыняць новых, ну і так далей, і так далей. Гэта вельмі сур'ёзна, вельмі кропатлівая такая праца, і тут патрэбна была палітычная воля. Але ж потом эти намагання неким чином зійшли. Зусім. Тим не менш, задача така стояла, і ось Міністерство внешніх сувязів нашу саме робила певні заходи по своєму плану, як Україна все ж таки йшла наперед, домовлялася.
І ось, коли брати оптимістичний варіант, про скільки років Білорусь по самому оптимістичному?
Складано, ви так сказати, про скільки років, це залежить від того, як серйозно Білорусь хоче уступити в гандлевую сусветную организацию. То есть, что это не вельми серьезно, значит, той факт, что когда Россия в червне этого года пропоновала уступить тройкой, то Беларусь, конечно же, потримала навык это решение Российской Федерации, назвала историчным таким кроком, историчным решением. Вельми складано гармонизовать экономичные все эти сосунки в рамках этой тройки, когда навык в рамках двойки в России, и они не гармонизованы. Тому перш за все потрібна політична воля, перш за все ожидання. І відовочно у період кризису ми бачимо, як країна, особливо Білорусь, як вона змагається з той же імпортною продукцією, як вона обороняє свої ринки від імпорту, скільки протекціоністських мір в цій ситуації відовочно, що вона відійшла від тих принципів, які кричать о тому, що країна хоче, жадає і робить певні заходи для того, щоб стати членом сусветної організації.
Можна чекати ніяких становчих кроків від цього візиту на такому фоні?
Я думаю, більш прозристими стануть можливості для Білорусі уступлення. Можливо, будуть ніякі коментарі на кон того, чи можливо уступлення тройки. Можливо, для Білорусі зробить такий намек об тим, що коли будуть спроби справжні, серйозні спроби самостійного виходу, що можливо країни потримають. Это отдельно серьезный круг, это правда круг для побудовы рынковой экономики, соправной экономики, если это будет зроблено.
Блиц-анализ свободы.
Заглядальницей газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Іманьонак, Гутеро Віталь Циганков. А зараз у ефіры форум «Свободы». З дискусій наведнікаў нашага веб-сайту па адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Сёння шмат водгукаў выклікала інтэрв'ю грамадскага рэдактара «Тыдня» супрацоўніка хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кирила Дмитрия Шила. Вось фрагменты ягонага інтэрв'ю журналісту Александру Байчуну.
З касцёлам нярэдка атаясамліваюць апалячванне, а з праваслаўнай царквой – русіфікацыю. Вы пагаджаецеся з такім падыходам?
Толькі ў гістарычнай перспектыве пра гэта можна казаць. На момант, напрыклад, 19-го стагоддзя у сучасным жыцці гэта ўжо выглядае як карыкатура.
Ці можна казаць пра павелічэнне беларускамоўных казанняў у праваслаўных храмах?
Можна сказаць пра з'яўленне гэтых казанняў. Праваслаўная царква зыходзіць з таго прынцыпу, што яна гатова ісці на сустрач пажаданню прыхаджанаў, але пакуль з боку саміх прыхаджанаў хутчэй пануе пасіўнасць у гэтым пытанні.
На словы Дмітрыя Шылы рэагуе Сяржук з Віцебску. Чаму ж тады каталіцкія вернікі не ігнаруюць беларускую мову? Піша Ясь. Праваслаўны атэіст Лукашэнка атрымаў з рук філарэта аж 5 царкоўных ордэнаў. Таксама быў узнагароджаны ордэнам іншы падазраваны ў скраданні забойстве палітычных апанентаў Паўлючэнка. Піша Андрэй з Гомлі. На жаль, пагаджуся. Беларускамоўныя збольшага не прагнуць браць на сябе нейкую адказнасць за нешта праваслаўнай царкве, а ці пазбягаюць яе, ці лаюць. Брыдкая псіхалогія спажыўца. Можна прывесці шмат прыкладаў, калі значныя беларусы і беларускі праваслаўныя па хросту не жадаюць трываць нават ва ўласнай сям'і. Суцэльнае «хачу туды, дзе больш камфорту». У выніку маса здрайцаў і недапечаных грэкакаталікоў. Мала хто, як Вячорка ці Дубавец, прыйшлі да грэкакаталікоў з атэістаў, а не здрадзіўшы перад тым канфесіі, дзе адмовіліся ад змагання. І чамусьці праблема беларускай мовы падаецца першачарговай за пераадоленне здрады, крывадушнасці ды злобы. А дзе ён возьме неабходныя подпісы і хто іх будзе за яго збіраць? Пытаецца ўдзельнік форуму з Магілёву з прычыны заявы Александра Мілінкевіча пра гатоўнасць удзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Які ж ён беларускі, калі нават назва «Белка», а не «Вавёрка», піша Артэс пра беларускі спадарожнік «Белка-2». Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гэта быў форум «Свабоды». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 21 верасня.
Активісти Молодого фронту розпочали кампанію за білоруською мовою. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальников з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпримати». Удільники форуму заявили, що готові продавати у своїх шапіках товари білоруської витворчості, коли їм дозволять продавати білоруське пиво. У ваукавыцкага прадпрымальніка Владзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падходзіць да завяршэння. У Мікалая Утуховіча маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полоцку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, ў Мінску 22 гадзіна 20 хвілінаў.
Доследы свабоды.
Патріарх Маскоўскі ўсія Русі Кірыл 25-28 верасня наведае Беларусь. Цягам трох дзён ён пабывае ў праваслаўных прыходах Менску, Віцебску і Полацку, а таксама сустрэнецца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Візіт кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусь духоўны ці палітычны? Гэта пытанне даследавала Галіна Абакунчык.
Патріарх Кірыл наведае Беларусь упершыню пасля ягонага абрання на пасаду кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы. Менавіта таму ў кіраўніцтве беларускага патрыярхату заяўляюць, што гэта выключна духоўны душпастырскі візіт, гаворыць архімандрыт Алексей Шынкевіч.
Безумоўна, перш за ўсё і галоўней за ўсё, гэты візіт выключна з'яўляецца архіпастырскім і ні ў якім разе не палітычным. Патрыярх духовно окормляє не тільки Росію, але й інші країни, де православ'я з'являється першосним серед інших релігій. А коли правду сказати, некоторі політики хочуть, каб гэты візит усприйняти як політичний для того, каб з гэтага мець нейку вигоду.
Ці сапраўды політики схильні бачить у візиті патріарха політику? Цікавлюся у одного з лідерів незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократія» православного поводля віровизнання Павла Свяринца.
Зрозуміло, що тут одно не віддельне від іншого. Новий патріарх, і він об'їжджає регіони, де найбільш вірників. Білорусь – це один з поспіхових регіонів, що тичиться московського патріархату. І важність Білорусі для православ'я агулам, для російського православ'я, вона виключна. Тому візит, звісно, несе і певну духовну нагрузку. Патріарх Кирил – це інша динаміка, це інше бачення у порівнянні з попереднім патріархом. Думаю, що ми почуємо це на ягоних виступах під час от великих зустрічей з молоддю в Мінську, Полоцьку, Вітебську.
Тое, що візит московського патріарха Кирила в Білорусь передусім політичний, міркує один з лідерів протестантської церкви «Нове життя» Сергій Лукань.
Я думаю, что большая часть это, конечно, больше политичный такой визит, связанный с необходимостью консолидации православной церкви. Але то, что сбывалось на Украине, это важно, что для его не чужды так само некие нужды людские. И сама фигура патриарха Кирилла – это нечто новое у православной церкви. А вот когда он проповедует, это его проповеди больше похожи на протестантские проповеди. Когда все говорится докладно, простым языком доступно.
Доктор теологии, верница греко-католической церкви Ирина Дубянецкая, кажа, что визит патриарха передусім важны для православной церкви, и у кожным разе гэта падзея неординарная.
Для церкви, для верников, приезд иерарха – это вельми великая падзея. Можно православных верников повиншовать. Зразумела, что это русский православный патриарх. Что тычется политичности гэтага визита, той час, калі папа римский был на Украине, а патриарх Московский всея Руси ездил по Беларуси, по межовных регионах, это было выразно политичный жест. У данном выпадку это не просочивается. На инших конфессиях я не думаю, что это добьется каким-нибудь чином. У нас Русская Православная Церковь и так мая выразно привилегированное становище у громадства во всех сферах. Так что я думаю, что повеличить этот уплыв уже просто немогчимо.
В какой ступени визит керуника Российской Православной Церкви у Беларусь духовный и у какой политичный, меркуя политолях Владимир Маскевич?
Думаю, что
патриарх Кирилл занял вельми политизованную позицию относно церкви. И он, не выпуская этих аспектов со своей непосредственно религийной деятельностью. И он проявляет себе как выдатный политик. Когда глядеть на российские интересы, патриарх Кирилл цалком отповедая этой политике сучасной России и навод и учимости, где напереди ее. И он навод, можно его признать одним из политических лидеров сучасной России. Белорусская православная церква для московского патриархату это вельми и вельми значный стратегичный накерунок ее деятельности. В этом смысле, конечно, визит в Беларусь, он будет иметь и этот план обовязково.
Патриарх московский всей Руси Кирилл наведая Менск, Полоцк, Витебск. Запланированы две встречи с людьми у Менским палаце республики и у Витебским летним амфитеатре. Попередник теперь патриарха Алексий II за час своего керования Российской православной церквой побывал в Беларуси 6 разов.
Это было доследование Галины Абакунчик. Что бы вы изменили у теперешних стосунках православной церкви и державы? А пытание на улицах Могилеву.
В Беларуси много живет католиков, много живет православных. И мы не должны бежать ни католиков, ни православных. Должны все относиться друг к другу мирно и дружелюбно, чтобы равноправие было. Не то, что преподносить к православным больше, а католиков меньше.
Ну, всегда была церковь отделена от государства. Но сейчас, по-моему, она слишком сблизилась. Получается одно и то же, что церковь, что и государство. Вот это и блок. Держава симпатизирует православным, потому что католическая церковь в Беларуси, она как бы так все время в оппозиции, по-моему.
Лукашенко нормально к церкви относится. Может, кому нравится, кому не нравится.
Смешно, что и государство, и церковь едино. Уже так, уже такие уже верующие все стали. Я вот это не верю. Это просто скоморохи какие-то, это лицедеи. Истинная вера, она должна быть в душе, а не на показухе.
Я довольна и церковью, и властью. У каждого есть право пойти, куда хочет он. Кто во что верит. У нас сейчас все нормально в этом плане.
Считается, что наша страна православная, хотя тех же католиков, протестантов в сумме взять будет не меньше, чем на приходах православных. Всем церквям дать равномерные права, всем одинаково.
То, что делается для религии сейчас со стороны государств, очень хорошо и очень приятно. Восстанавливаются церкви, новые строятся. Для народа религия надо спокойней для души, для тела и для государства.
Пока все устраивает. Я, конечно, готов уважать любую религию, но все-таки мы титульная нация, и все-таки больше внимания на православие уделяется, чем другим. Но при этом уважаю остальные конфессии. Если человеку будет необходимо, церковь придет сам, вне зависимости от того, заставит его делать государство или не заставит.
Это было пытание на улицах Могилеву. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». У весь вересень у нашем эфире журналист «Свобода» и спевак Данчик представляя спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Слонімский вальс альбо «Вечер над чарай» – это другая песня на слова Сергея Новіка-Пяюна, якую мне удалось записать у студии. Эта версия песни, размещенная у компакт-диску, присвеченным творам Пяюна у сотую годовину его народження.
Вечер над чарай лягла. Слоним спит, только один я не сплю. Старца болить полюблю, меру за кроком я крок. Мчить со мной думка в поток. И шел бы, сдается тогда. Сердце я жаль.
Смоленску 22 година 30 хвилинов. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Нашим гостем будет мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі. З ім мы поговорим про проект генерального плану развития Менску. Прогучит репортаж с презентацией новой поэтичной книги Владимира Орлова. Все по-ранейшему, только имены изменились. Вас шукає гляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Змітер Бартусік почне оповед про Арыну Лисецкую. Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Сергей Навунчик.
Командуючи войсками США в Афганистане заявил, что для боротьбы с талибами и аль-Каиды потребны додатковые войски. Газета «Вашингтон Пост» поведомляет, что в жнивне генерал Стэнли МакКристал накировал доклад министру обороны США Роберту Гейтсу, в яким отзначается, что в ближайшие 12 месяцев необходимо домагчыся перелома в боевых деяниях супраць паўстанцаў. Поводле МакКристала, коли час будет страчены, дык становище может быть незворотным. Россия пакуль не адмаўляецца ад планаў разгарнуць ракетныя комплексы «Искандер» у Калининградской области, нягледзячы на рашэнне США перагледзець планы размяшчэння элементаў супрацьракетнай обороны ў Европе. Зрынуты президент Гондураса Мануэль Селаес сцвярджае, что вернулся в Украину после больше як 3 месяцев после перевороту. Кіраўнік пераходного ураду Роберто Мичелетти обвергнув гэтыя словы, заявивши, что Селаес по-ранейшему знаходится у Никарагуа. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мае намер отстоивать планы поширения габрейских поселищев на заходнем березе Иордану. Про гэта поведомил представник израильского ураду на передадні запланаванной на завтра сустрэчы премьера Израилю с президентом США Бараком Обамом и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Злучаные Штаты и Евразвяз неодноразово закликали Израиль спынить будовництво поселищев на заходнем березе Иордану. На Филиппинах войско захопило головную базу исламистских повстанцев на поўдні краины. У выніку боев минулые выходные были забиты каля 20 боевиков групповки Абу Саяф. На заходе Сомали у выніку боев помеж урадовыми войсками и повстанцами были забиты каля 20 человек. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что он гонорится тем, что ягонное отмовление Холокосту выкликало обурение на Заходе. Гэтак иранский лидер отказал на критику с боку Европейского Звязу ягонных публичных выказываний, на конт сумневав, что миллионы габреев были забиты подчас другой сусветной войны. На минулом тыдні на митингу у Тегеране Ахмадинеджад у черговый раз отмовлял Холокост и право Израилю на існаванне у якости суверенной державы. Мы слухали выпуск международных новин.
У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, репортаж с презентацией книги Владимира Орлова, огляд незалежного друку и шмат шагу іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на аўторак. 22 верасня шакается пераменная воблачность, пераважна без ападкаў. У нашей раніцы по особных районах слабый туман. Температура паветра у ночи плюс 4-10, у день от 16 до 22 градусов тепла. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». И зараз Сергей Абламейко за оглядом связанных с Беларусью новинок понеделка.
Активисты «Молодого фронту» распачали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. Говорит наместница старшини «Молодого фронту» Наста Палажанка.
Люди вельми охотно, особливо мову, подписываются за белорусскую мову. На великий жаль, сами не размовляют по-белоруску, але при этом вельми охотно реагуют и кажут, что мели вы жадание, коли по свой час учились по-белоруску. Тому, спадзяюся, на поспех этой кампании.
Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня в Менску на форум под назвой «Усебеларусский саммит за право предпринимать». Удельники форума заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволят продавать и белорусское пиво. Говорит керавник объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» же не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей?
председателей, который собрал 3500. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улице.
У волковыйского предпринимника Владимира Осипенки описали маемость. Поводле правооборонца в опис маемости может свечиться об тем, что следство подходит до завершения. Улады Полоцку собираются обновить помник удельникам войны 1812 года, оздобленный двуголовыми российскими орлами. Демократичные активисты с Полоцку пропонуют провести громадское обмеркование, ци саправды варто обновлять разбуранный неколи помник. Заместо его яны пропонуют усталевать інший помник белорусским героям. Говорит полоцкий профсоюзный и демократичный активист Микола Шара.
Это помник не белорусский, это помник Российской империи, где символика, где духом, але жадная группа створена не для змагания супроти. Жадная группа выступает за створение громадской комиссии, которая отставила позицию помника белорусским героям, которые змагались в разные часы за независимость своей державы.
Назвы белорусских городов и вёсок перекладут на российскую мову. Национальное кадастровое агентство на кировала у Державный комитет по маемости докладную записку, в якой заявила про отмову от передачи географичных назвов у белорусской транскрипции. Товариство белорусской мовы накировало керовнику администрации президента Владимиру Макею лист протесту.
Сергей Абламейко про новины 21 вересня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. У Минску 22:36. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». А сегодня у проектном институте Минск-Града выставлены проект генплану развития Минску до 2030 года. Архитекторы кажут про махчимость корректировки проекту поводле пропанова у жихару. Громадское обмеркование проекту генплану развития Минску протягнется до 30 вересня. Значит, 9 дён. А с нами на сувязи с Минску мастацтвазнаўца, историк архитектуры Сергей Хареўскі. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, скажите, калі ласка, вы сами бачили уже генплан развития Минску? Калі коротко, то якая ваша первая оценка, якая агульная тенденция?
Так, бачыць, нічого нового в этом новом генеральном плане асабліва няма. Нагадаю, літаральна в 2003 годзе уже был прыняты один генеральный план. И гэта хутчэй такі эскіз, чаго б хацелася. Гэты генеральный план прадугледжаны аж да 2030 года. Таму сур'ёз так надто ставіцца да этого і з пункту гледжання горада будаўніцтва не варта, але ён дае ўяўленне пра тое, як сабе улады бачаць горад, як улады сённяшнія ўяўляюць сабе сваю перспектыву ў гэтым горадзе.
І як яны ўяўляюць яе?
Яны уявляюць, па-першае, без слова культура, якое в принципе адсутнічае во всей документации. В плане на этих краслюнках адсутнічае мяжа гістарычнага центра города, мяжа ахоўных зонаў. Прадугледжаны масавы знос приватной забудовы и вынос, наколькі это магчыма, з центру городу прадпрыемстваў. Таким чынам мы бачым, что гэты план сведчыць про то, як улады сябе бачаць. Яны бачаць сябе вельмі так пафосна, пампезна. Яны насамрэч уявляюць сабе, что Менск можна за пару десятков гадоў пераўтварыць в нешта зусім іншае. Хоць это абсалютна не новая тэндэнцыя. Все генеральныя планы Менска, якія прымаліся аж на 1946 года, подлягалі сур'ёзным вельмі карэкціроўкам у выніку таго, што ніводзін з іх не спраўдзіў прагноз на будучыню. Калі в 46-м годзе планавалася Менск, сталіца Беларусі, з насельніцтвам 500 тысяч чалавек, Праз 10 гадоў ўжо гаварылі пра 800, пасля гаварылі пра мільёны і так далей. Зараз Лукашэнка гаворыць, што Мінск вось 2 мільёны і гэта хопіць, як сказаў Лукашэнка, самы вялікі спецыяліст у горадабудаўніцтве і ў дэмаграфіі. Вось ён бачыць і так бачыць.
Вось вы кажаце, што мяжа старога гораду не пазначаная. Ці можна пабачыць з гэтага праекту, што будзе са старым горадам, ці надалей будзе забудоўвацца вуліца Гандлёвая, тэрыторыя замчышча?
З гэтага канкрэтна плану гэта разгледзець не выпадае, бо там пазначана ўсё вельмі схематычна. Забудова гэтых тэрыторый вядзецца паводле таго генеральнага плана гістарычнага цэнтру Мінска, што быў зацверджаны прэзідэнтам у 5-м годзе. Хоць не гледзячы на тое, што той праект, які нібыта выйграў і на які паказаў Лукашэнка пальцам, ужо в працэсе рэалізацыі мы бачым не зусім тое, а часам зусім не тое, што было ў тых праектах, якія былі тады вынесены на грамадскае абмеркаванне.
На нашым сайце свабода.орг змешчаны фотаздымкі планаваных аб'ектаў, і мы прапанавалі наведнікам сайта выказаць сваё меркаванне, як перабудаваць Мінск. Ну вот некаторыя прапановы я вам агучу. У цэнтры нічога не чапаць, будоўлю разгортваць на месцы прамысловых зонаў ці на ўскрайку гораду. ВНУ адназначна трэба выселяць у гарады спадарожніка Іфані Пальжодзіна, Лагойск, Смалявічы. І яшчэ адна прапанова забараніць цяперашнім дзяржаўным гора-архітэктарам нешта праектаваць, наняць замежнікаў, мая прапанова з азіяцкіх краінаў. Спадар Сергій, як вам апошняя прапанова?
Вельмі міла, ну справа тым, што ў азіяцкіх краінах будуюць еўрапейскія архітэктары. Брытанскія, французскія, нямецкія архітэктары будуюць і ў Аб'яднаных Эміратах, і не толькі ў арабскім свеце, але і на далёкім сходзе, і ў Гонконгу, і ў Малайзіі будуюць еўрапейскія і амерыканскія архітэктары. Справа не в архітэктурным вырашэнні, а справа менавіта в канцэпцыі. Безумоўна, хацелася б нам бачыць нейкія такія знакавыя аб'екты, но все выселкі пакуль цяперашняй улады скіраваны на рэалізацыю апошніх савецкіх праектаў, будь то нацыянальная бібліятэка, праект 89-го года, ці там пераразанне стужачак Палаца Рэспублікі, ці на чыгуначным вакзале, то ўсё старыя савецкія праекты. Для рэалізацыі нейкіх пампезных, такіх знакавых аб'ектаў у нашай дзяржавы няма матэрыяльных ресурсаў, і па вялікім рахунку узнікае вялікае пытанне, ці патрэбна гэта Мінску. Калі будавалі 60-е, 70-е гады, камуністы не думалі пра тое, што і ў людзей будуць аўтамабілі. Сёння ў Мінску 500 тысяч аўтамабіляў, і іх колькасць расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Сёння мы гаворым пра рост горада, і так было все гэты паваенныя 60 гадоў, але зараз рост горада стабілізаваўся, і гісторыя можа сыграць такі жарт з Мінскам. Ён можа пачаць змяншацца, бо зараз мы ўваходзім в перыяд так званай дэмаграфічнай ямы.
Спадар Сергій, у нас зусім уже застаецца мала эфірнага часу, я хацела б вам задаць апошняе пытанне. Ну вось 9 дзён дадзена на грамадскае абмеркаванне. На вашу думку, паўнавартаснае грамадскае абмеркаванне генпляну за 9 дзён магчымае, і ці будуць улічаныя прапановы людзей, ці будуць сур'ёзныя прапановы за гэты тэрмін выказаныя?
Я думаю, что не. Я думаю, что это черговая такая пиар-акция, переконать людей, что про их дбают, что думаюць пра іхнае жыллё, хоць насамрэч мы бачым па ўсяму Мінску новабудоўлі недаробленыя, даўгабуды, рыюць катлаваны, і ўжо дзясятак гадоў нічога не скончана. І каб пераканаць людзей, што пра іх думаюць, што вось нехта пра іх дбае, вось і прыдумана гэтая акцыя. Понятна, што сур'ёз разабрацца ў гэтым плане ну могуць, дапустым, тыя спецыялісты па транспортники. Вот они нечто могут там зразуметь. Но вот идеи, как тотальный взнос приватного сектора, ну, серьезно воспринимать не можно, потому что это требует этих людей обеспечить жильем. Это по аналогии, как спробовать селить жихару улицы Маркса. Это просто нереально, это вельми дорого. И те, кто живет в приватном секторе, при этом все мают жилье. Тому я серьезно бы не ставился до всех этих бурапенных проектов, как и до абсолютной большини проекту, який сьогодні пропонує держава, в приватності, як і побудову на місці музею Великої Отчинної війни, готеля, про що пообіцяв Лукашенко зробити новий музей. Але не пройшло і півгоди, як від цього проєкту відмовляються.
Дякую велике. Дякую велике, спадар Сергій. Гостем «Свободи» був мистецтвознавця і історик архітектури Сергій Харилський. Всього вам лепшого. А я пропоную слухачам «Свободи» протягнути дискусію на гэтую тему на нашому сайті свобода.org. Гэтая тема буде протягнутая. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У Мінску 22 година, 44 хвіліни.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы ефір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Завтра у ранішнім ефірі пойде гутарка про 70-ю годовину параду советских і німецьких войскаў у Берасці. У ефірі «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. Зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 21 верасня. Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Мінску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. У Мікалая Тухавіча маёмасць пакуль не апісвалі. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расійскую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці запіску, якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Мінску 22 година, 46 хвілінаў. Сёння у сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася прэзентацыя новай кнігі Уладзіміра Арлова. Всё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся з кнігарні «Наша Ніва». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Невялікая заля таварыства беларускай мовы не змагла змясціць усіх, хто прыйшоў на імпрэзу. Бальшыня выдадзеных кнігаў Уладзіміра Арлова былі прысвечаныя гісторыі, але выйшлі і тры паэтычныя, а прэзентаваная сёння чацвёртая. Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Яна напісаная за адзін год.
Шмат якія вершы нарадзіліся, калі я быў яшчэ ў аддзяленні рэанімацыі пасля прыгодаў з маім сэрцам, а потым вершы працягвалі пісацца ў шпіталі, і таму гэтая кніжка адлюстроўвае не толькі мой светагляд вось апошняго году, але і ў нейкім сэнсе маё новае светабачанне, светаразуменне і светауяўленне.
Кніга вершаў выйшла ў выдавецтве Логінаў. Сюды нават паспелі трапіць вершы, напісаныя месяц таму, перад самай здачай кнігі ў набор. Рэдактар кнігі Александр Макавік, мастак Сергей Жданович. На вокладках гравюра «Літва 15-го стагоддзя» і партрэт паэта, напісаны Арленам Кашкурэвічам. Адкрываецца кніга вершам «Полацак».
Гэта кніга амаль да апошняга дня перад друкарняй мела іншую назву «Востраў Полацак», але мой сябар Валентина Кудович да апошняга настойваў, каб я замяніў назву, вот раптам прыйшла назва. Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. А назву «Востраў Полацк» я пакінуў у запасе і мару напісаць кнігу прозы, у якой будуць новыя полацкія апавяданні. Таму што для мяне Полацак – гэта сапраўды востраў, выспа у гэтым акіяне, куды нас закінула жыць.
Уладзімір Арлоў прачытаў вершы з новай кнігі, таксама зусім новыя, і пераклады з украінскай мовы. Сярод удзельнікаў імпрэзы, якія былі ў захапленні ад паэтычных твораў, быў і украінскі літаратар Александр Ірванец. Той пажартаваў, што абняўся з Уладзімірам Арловым, як хахол з бульбашом. Спадар Ірванец перакладаў творы Арлова на украінскую мову. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён сказаў:
«Для мяне літаратура – гэта добрая літаратура, а то, што не добрая, то ўжо і не літаратура. Так вось, Арлов піша добрую літаратуру. А як паэт, ён вельмі уталентаваны, ён як чалавек эпохі адраджэння, як Леонардо, які маляваў Джаконду і тут же пісаў музыку, і тут же вынаходзіў якісь парашут. Ось і Арлов теж мог бы знаходзіць якийсь пулемёт чи скульптури ваяць. Он є такі вельмі шматлікі письменник».
украінскі літаратар Александр Ірванец. А на прэзентацыі быў наш корэспондэнт Алесь Дашынскі. Перад прэзентацыяй ён папрасіў Владзіміра Арлова прачытаць адзін з вершаў новай кнігі.
В. Ваба, вабачка, вапка, вабнотка, вакханка. Вава, вавочка, валка, ваванка, вагантка, вагадинка, вагинка, вагнитка, вазерница, вальпургиянка, водяница, водохрыстка, вадочка, вада, ванзейка, водоливка, вожачка, воложенка, ваза, вафлистка, воднолыжница, ватерполистка, волоска, волтузница, вануатянка, вокалистка, манзельница, волейболистка, вампирка, вандалка, Волторнистка, волхвица, воласка, ванкуверка, выдалетка.
Фрагмент верша Владимира Орлова из его новой книги «Все по-ранейшему, только имены изменились». А зараз про одну из наших вечеровых передач.
У черговым выпуску передачи «Дом литератора» про поэтичный театр «Арт-С», який дзейнічае на базе Менской библиотеки имя тетки, расскажа одна из ягоных заснавальніцаў Оксана Спринчан. Прозаик, галоўный редактор часопіса «Дзеяслоў» Борис Петрович распавядзе про вынайдзены им короткий жанр «Пилипики». А рубрику «Пятикнижа свободы» протягне и свой приватный рейтинг агучыць литераторка и журналистка Наталка Бабіна.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 40. А зараз новая перадача.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Савецкая, 15. 19 кастрычніка 1988 году у касцёле святых Сымона і Алены, дзе тады месціўся дом кіно, былі утвораныя беларуская грамадская гісторыка-асветніцкае таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёг Беларусі» і архкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэнне».
Слухайте завтра у ранішнім эфіры «Свабоды». Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Газета «Народная воля» у рубрыцы «Закулісся» змяшчае інтэрв'ю з мадэльерам Святланай Златкоўскай. Калі сутыкнулася з беларускім адраджэнскім рухам, з'явілася жаданне ўсіх пераапрануць. Падрабязнасці падае журналістка Марына Коктыш.
Дызайнер Светлана Златоўская, у яе асабістай калекцыі ёсць кашуля, якая прабіта кулямі. Увесь Светлана звычайна ходзіць на сустрэчы з чынавенствам. А яшчэ ёсць сукенка з вышытай фразы «Размаўляй са мной па-беларуску», у якую яна звычайна ездзіць у метро. Светлана прадэманстравала народнай волі свае строі, а таксама распавяла, чым абарочваюцца шляхецкія карані, чаму так важна клапаціцца аб сваёй знешнасці.
Незалежнае выданне «Дрыбінскі выбар» свежы нумар прысвячае вынікам з'езду партыі БНФ, а таксама аналізуе падрыхтоўку апазіцыйных дэмакратычных сілаў да правядзення еўрапейскага форуму, паведамляе журналіст Эдуард Брокараў.
Мы так адмыслова зрабілі, каб крыху да людзей давесці інфармацыю, бо ўся гэтая хлусня, якая ідзе па беларускаму тэлебачанні, яны там нешта ўсё расказвалі, што ледзь бы там не пабіліся на гэтым з'ездзе, ды і нашы некаторыя сайты тут яшчэ дапамагаюць. А форум гэта ж таксама такая выбітная падзея будзе, каб людзі больш пра яго ведалі, чым ёсць гэты форум, значыць, што ён дасць кожнаму чалавеку і так далей.
Тыднёвік «Наша слова» падае падрабязнасці ўрачыстага адкрыцця новай бібліятэкі ў Лідзе. Пра падзею гаворыць рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Абарончыя сцены Беларусі збураваныя не з каменю ці цэглы, яны збудаваны з кніг. У Лідзе да 15 верасня быў адзін замак, замак Гедзіміна. Сёння ж паўстаў яшчэ адзін, бібліятэка імя Купалы. Прасторны светлы замак, дзе ўтульна беларускаму слову.
Ягор Маёрчык аглядаў заўтрашні незалежны друк. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, у Менску 22 гадзіна 53 хвіліны. Больш за год у эфіры «Свабоды» перадача з метра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень змізер прадстаўляе аднаго барда, і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні змізер расказвае пра Арыну Лісецкую.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі цікавую паэтку, вельмі таленавітую кампазітарку Арыну Лісецкую. Арына жыве ў Менску, вывучае паліталогію і піша беларускія песні. У кожнага свае шляхі да беларушчыны, у Арыны Лісецкай гэты шлях быў вельмі адметны.
Беларушчына пачалася, не паверыць, з вывучэння габрэйства.
Якім чынам звязана габрэйства і беларушчына?
А акрамя таго, што іх тут вельмі шмат жыло, яны яшчэ на 1/8 па маёй матулі з'яўляюцца маімі продкамі. Што тычыцца, напрыклад, я вывучалася ў беларускамоўным каледжы, але беларускай такой сапраўднай сабе. Я ведала мову, я паважала тых, хто размаўляе на мове, але я самой пачаць размаўляць, пісаць, тварыць, размаўляць у крамах на гэтай мове я пачала абсалютна недаўна. Адчувала сябе чужынцам на гэтай зямлі, на зямлі, так? Тым больш самая цікавая гісторыя, што мая, напрыклад, сестра, мая родная сестра, у нас адзін бацька, адна маці, але яна запісала сябе ў пашпарт рускай. А я з дзяцінства заўжды лічыла сябе беларускай, потым, калі я даведалася, што ў мяне ёсць габрэйскія карані, канешне, я пачала вывучаць хоць штосьці, каб у мяне хоць нейкая была спадчына, нейкія ценнасці. Бо беларускія ценнасці ў нас тут асабліва не піарылі, скажам так. І па гэтаму я шукала хоць нейкую годнасць, нейкую еднасць, хоць чымсьці. Вось, як сказала Антаніна Хатэнка, твая родная зямля, твои бацькі, твой родны дух, гэта вельмі вялікі шчыт, гэта вялікая абарона ад усялякіх, абарона ад усяго самага страшнага, што можа адбывацца з чалавекам. І калі ты пачынаеш забываць аб гэтым, то ты на сваёй зямлі адчуваеш сябе чужынцам. Тое ж самае было і ў мяне. Усвядоміла гэта абсалютна недаўна. Я нават уже пачынала пець песні на беларускай мове, але пастаянна тусавалася ў беларускай альтэрнатыве, але пры гэтым вот так вот взять, змагаться. Я ходила на митинги в 2006 году, я на 7 месяца тяжарности каждый день приходила на площу и приносила ежу. Але вот так отчуть, что вот это моя Беларусь, бо я чувала, что это моя краина. Але моя Беларусь и моя спадщина не. И вот чем больше я почала выучать габрею, тем больше я зрозумела, что я белорусская. Ну, такая история.
Коли приму сейчас сказать тебе бай, а в сердце не погасне жарко хай, не покинь без слов, але не добивай мяне суровым словом расставанья. Ты при апошней встрече у гаги, покуль зара росой напоить руты, апошнім поцелунком упаи, а уже наростан кроплями отруты. Разлучимся и станем мне легчей, бессильно упаду к тебе на лоня, целую облаки твоих вачей, заглядевшийся у темру их протоня. Разлучимся и станем мне легчей, бессильно упаду к тебе на лоня, целую я облаки твоих вачей, заглядевшийся у темру их протоня. Когда сканчэ мне свету я просплю, а в судный день, коли затрубят трубы, ты тихо сыдешь с неба на землю, каб разбуди того, кто сердцу любы. Сдастся мне, что не прошли веки, зусім недавно я тебе покинул, загляделся в очи твоих блакит и задрамал на некую хвилину. Разлучимся и станем мне легчей, бессильно упаду к тебе на лоня, целую блаки твоих очей, заглядевшийся в темру их продоня. Разлучимся и станем мне легчей, бессильно упаду к тебе на лоне, целую блакі твоих вачей, заглядзеўшыся ў цемру іх прадона.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Арыны Лісецкай. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны 70-й гадавіне аб'яднання Заходняй і Ўсходняй Беларусі, далей чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.